Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Trygve, det er hyggelig å se deg I studio igjen.
Ja, det deilig å være tilbake.
Ja.
Jeg følte altså, nesten at det hadde tatt litt for lang tid nå, at jeg følte meg litt sånn uvant.
Du har ikke vært I kull, du har vært på permisjon.
Ja.
Vi la oss kalle det.
Ja, kall det det.
Men som sagt så jo opphavsmannen til ukens vintips selveste Jon Trygve Heggeland her.
Ja, det også, jo stort.
Ja, det det kanskje, men husk at vi startet på et veldig enkelt studio her på semester, og vi har dratt det sammen til å være en av de mest populære podcastene i Norge. Vi har endret litt grann på at jeg mer I studio en periode, og du skal få din økt du også.
Ja, og det deilig å kunne komme tilbake til 17. mai-episoden, som jo kanskje en av årets viktigste episoder, spør
du
meg.
Ja, det jo det, for det da du drikker museerne tidlig til ja. Sent, og litt på natten og kjenner
jeg
rett.
Ja, og jeg vil dra det så langt at 17. mai den dagen hvor god drikke redningen fra tidlig om morgenen av, for I hvert fall I min erfaring, 17. mai-frokosten jo kanskje ofte det årets dårligste måltid, ofte. Et virvar av ting du ikke spiser noen andre ganger I året, laget kvelden før av noen som aldri har laget før, og servert kaldt under en plastfolie tidlig på morgenen, når du egentlig ikke sulten på det heller. Og da selvfølgelig god å drikke champagne. Det redningen, da.
Det redningen.
Ja.
Men det også det å velge sine gjester med omhu, sant? Og kaste ut, altså, og rett og slett kutte ut de som kommer med dårlig mat. Men igjen, du må jo beholde familietradisjoner og venner og bekjente også.
Ja.
Det sant det. Jeg skal være I Spania på 17. mai og feire den der, men kommer igjen sent på kveld, og da har jeg bestilt hummer.
Ja, ja, og det jo perfekt.
Men vi bare to, så det går bra.
Ja.
men vi skal ta tilbake til 17. mai, for jeg så litt tilbake igjen på det vi snakket om I fjor, og det jo sånn at 17. mai kommer som vanlig, hvert eneste år.
Ja, men det samme, godt oppsummert.
Ja, de kommer opp med det samme, men I år har det ikke endret seg noe stort, for det at man begynner ofte med en måltid om morgenen.
Ja. Sant?
Og da det I hvert fall for meg, så det ofte det at den dagen så begynner jeg med noe enklere, altså sånn jeg har alltid en hovedvin på kveld eller sånn, og gjerne midt på dagen så har jeg gjerne en rosévin og sånn forskjellig, men det aldri sånn at jeg har tre flasker gjennom hele dagen.
Nei.
Alltid sånn at jeg ser litt på toget, ser litt på TV, spiser litt grann, har en sånn si familiedag når jeg sammen med familien, men ellers det knyttet veldig opp mot maten og sånn, men jeg kjører ikke Dom Pignon fordi det en nasjonaldag hele dagen.
Nei.
Det litt sånn, og det har jeg tenkt ta opp tema. Jeg har tatt med meg to viner I studio, Jon Trygve, men
Ja, og du har tatt med to viner fordi man også vil ha litt kanskje, både fordi man vil ha kanskje noe variasjon gjennom dagen, men også fordi selskapet kan variere litt, at noen ganger så vil du kjøpe, om ikke til deg selv I gang, men kanskje bare til gjestene dine, vil du ha fem flasker hvis du hoster, så kan du ha fem flasker av noe enklere, og så kan du ha en flaske av noe bedre.
Ja, og da tar du poenget mitt riktig, for det at du deler nemlig ikke ut Dom Pignon eller Krug eller topp champagne til, og heller ikke tilgang på det kanskje.
Mm.
Derfor det også at mange viner, og jeg mener at sammen med Cremant og sammen med ulike andre fra Italia, Tyskland, sånn, så har du masse alternativer til det du sier hosting viner, og så du kan være litt spandabel på, men også I magnumflasker og sånt. Men jeg har med vilje tatt ut, denne episoden kommer ut 13. mai, og vil jo ligge til 17. mai, de hellige dagene der selger mest museerne vin I Norge, like før nyttår.
To viner som tilgjengelig på så å si alle pol.
Ja.
Ja, så det en stor fordel, og jeg mener vi kan bare komme I gang med de, og så kan vi diskutere litt sånn hva man gjør utover dagen med disse andre flaskene, men inngangsvinen din, og jeg synes alltid det veldig spennende å se hva du og andre eksperter, Svein, anbefaler som en inngangsvin, et eksempel som dette. For du har valgt ut en Ferrari Brut, Den koster 240 kroner, ja. Stemmer det? Så det jo innenfor det prisskiktet som, hvor, hvis du går under det på museerne, så skal du nærmest være litt forsiktig. For det ikke så veldig mye bra museerne rundt 100-lappen, så du må opp på et eller annet nivå. Og her har du i år valgt da 240 kroner, Ferrari. Så Svein, dette jo en vin som mange har sett i hyllene, og jeg tror at mange vinkjennere som kanskje ikke har smakt den, men som, nå kaller jeg vinkjennere, men de som ser etter spesifikke ting i hyllene, meg selv inkludert, noen ganger automatisk styrer vekk fra en vin som heter Ferrari.
Ja.
For jeg tenker liksom umiddelbart, tenker jeg, dette en rip-off av Ferrari, eller så driver Ferrari med champagne? Begge deler oppskrift på katastrofe, men du har valgt den. Hva egentlig Ferrari Brut?
Ferrari, først og fremst Ferrari en av de vinmerkene som jeg oppdaget først var bobler utenfor champagne. Og, liksom, og så har jeg alltid hatt et forhold til navnet Ferrari utover bil, og så har jeg opplevd at Ferrari også har blitt bedre og bedre med årene.
For det har ingenting med Ferrari bil å gjøre?
Nei, altså Ferrari akkurat som et etternavn på like linje med Larsen yes. i Italia, så det ikke noe sånn, vi har bare litt sånn ekstraordinær bil rundt tering til oss, sammen med resten av Europa. Og det jo noe som de gjør det at de sliter litt med å sponse et motorarrangement Ferrari, det gjør de. Det en gruppering fra Lunelli som eier Ferrari, sammen med mange andre vinmerker som kjente, men Ferrari her i Norge har vært ensbetydd med italiensk vin, museerne, sammen med Bella Vista. Men det som du sier, i hyll så er det nå verd 240 kroner. Og med dagens europris på rundt 12 kroner, så jo det et røverkjøp. Altså, jeg tror ikke akkurat importøren jubler over akkurat den varianten der, men de har valgt å holde den under 250 kroner, og de har også hatt et stort mersalg på grunn av kom i dag igjen i basis. Og jeg tok han ut restlet, for det godt kjøp. Men det sant, det lett å overse den i hyll. Det lett å overse den. Men ja. På smak det noe helt annet.
Ja, altså, jeg merker jo når jeg smaker på den nå, at det jo en museerne som både ganske frisk, og den har på en måte, det jo en enkel museerne, så den har kanskje litt store bobler, den ikke den mest komplekse, men den har noe her, ikke sant? Den har, den har en del av intensiteten som du ønsker i en bedre champagne, den har på noen av disse museerne, som du, noen av disse lagringsaromaene også, den er ikke så vandig og tynn og grønn, sånn som du frykter i noen av de enklere enda enklere vinene, eller ja, Proseccoene for eksempel.
Vi går ikke bort til Prosecco, en sånn sett, nå skal ikke vi ha igjen.
Så for 240 kroner, så er jeg enig, du får på en måte litt av den følelsen som du ønsker ut av en ordentlig museer da.
Ja. Jeg opplever det at de aller fleste, de tar dette sammen med type koldbord da, som er veldig vennlig, og spesielt hvis du får en sånn fin 17. mai som vi håper vi får alle, med sol og sommer, så vil du få en vin som du lett kan spendere på mange, for prisen ikke høy, den veldig vennlig og veldig sånn allsidig og til bruk, og den en vin som ser litt eksklusivt ut da.
Ja, og nå sitter vi sitter her og spiller inn dette på morgenkvisten på mandag.
Ja,
så vi kan bekrefte at akkurat til dette tidspunktet så fungerer vel den renske fint opp da.
Ja, det gjør det.
Så jeg enig, jeg kan jo også nevne at det finnes jo også andre innstegsmuseerne, om du vil, som cirka samme pris som det her, eller om enda billigere, og en av de som jeg kommer på i farten, hvis den her nå skulle være utsolgt, det den som heter fra Cremant de Limoux, fra J. Laurent. Vi kan legge den også, linken til den i podcastbeskrivelsen. Og det også en sånn vin som, den ser ganske anonym ut. Du bør egentlig vite, du kjenner navnet på den, kjenner etiketten, eller spør etter den egentlig. Men den har noe av den samme følelsen som det her.
Veldig fruktdrevet, veldig konsentrert, veldig, veldig god.
Også rundt 200 kroner, og det tror jeg til og med var den vinen som Pole selv valgte ut til sin 100-årsfeiring.
Sier du det?
Var det ikke fjor de fylte 100 eller noe sånt?
Jo.
Ja, jeg tror det var den de hadde, så da måtte fagpersonene selv valgte den ut. Hvis du skal kjøpe igjen, da trenger du å kjøpe Kvantum, eller skal ha noe rimelig, så det også et godt alternativ. Men det synes jeg godt valgt ut, Svein, men se for deg at du har 10 venner på besøk, og du kjøper inn da noen flasker av det Ferrari, og så skal du ha en litt bedre, kanskje til deg selv, kanskje til en vinvenn som sitter ved siden av deg, eller bare tenker, nå skal jeg gasse litt på, det 17. mai, da vil du ha en ordentlig champagne. Ok, og da i dag så har du valgt ut Diebold Valois. Det vet jeg heller ikke hvordan han sier. Diebold Valois. Jeg
litt usikker på den selv også, men Diebold er i hvert fall det som vi uttaler han internt her hos oss nå. Men,
og det, det må jeg si, Svein, det at jeg veldig glad du valgte ut den, fordi det altså en helt herlig champagne.
Vi har hatt den og skrevet om den et par ganger, og hatt den som god kjøp, men til 4,69 på Pola, blank til blank, altså, det, du skal mye til for å slå det.
Ja, og du merker, ikke sant, med en gang, og her snakker vi bare egentlig om dobbeltpris, da, og det er ikke en upris for en champagne, den fortsatt under 500 kroner, og disse to ved siden av hverandre, så merker man med en gang, hva forskjellen på en innsteg sånn ordentlig luserende er.
Ja, det er
ikke sant? For på nesen her så er den mye rikere, den, den lukter mye mer av naturlig frukt, ikke sant? Hvis Ferrarien på det nivået der, selv om det et godt kjøp, ikke sant, det er noe bittelitt kunstig over det. Her lukter det mer som faktisk ordentlig friske røde epler da, med en gang. Og det en som man kan bli sittende og lukte på lenge, altså.
Dette jo sånn at du slipper, nesten slutter å snakke på 17. mai, men det bør man ikke gjøre, helst ikke. Men champagne og muserende vin på 17. mai hører liksom til festdagen, ikke sant? Vi har jo også andre viner som du kan bruke på 17. mai.
Ja, og jeg som deg, Svein, håper å få spist en liten hummer på 17. mai.
Ja.
Jeg skal være på Sørlandet og komme meg ut fra byen, har gjort det en gang tidligere på 17. mai, og da må man spise sjømat.
Ja.
Der har man nesten ikke noe valg, føler jeg, på 17. mai. Og sikkert noe annet skaldyr i løpet av dagen, eller noen snacks. Og det er jo typisk i det minste at man på en dag som 17. mai kanskje spiser noe kaviar, eller noe løyrom på noen berlinis, eller annen snacks. Og typisk snacks som, ja, passer veldig fint til museerne. Men det slår meg egentlig som at mange spiser mat som går fint også bare til mye hvitvin.
Ja, til hvitvin.
Ikke sant? Enten det skaldyr, eller snacks, eller andre smårøtter, eller hva enn det. Nå vet jeg ikke hva vi skulle anbefale til på en måte pølse i lumpe, som jeg definitivt også skal ha. Men det er en fin anledning å smake noen ordentlig gode hvitvinner på.
Ja.
Du sa du skulle ha hummer. Hva går du for da?
Nei, du, jeg har kjøpt inn en hvitvin fra en produsent som heter Leroy. Hubert Leroy.
Ja.
Ja, 16 år ganger jeg har fått tak i, eller byttet litt til meg.
Ja.
Så der har jeg fått tak i to flasker vi skal ha.
Ja.
Det går sikkert bare en, fordi vi skal også ha champagne, så jeg kommer sent hjem på 17. mai. Men det er liksom, og da begynner jeg med begrunneren, og så går jeg rett og slett over til champagne etter hvert.
Ja, og da har du hatt en av disse kanskje tidligere på dagen.
Ja,
hva er det du tar senere da?
Nei, senere blir det, jeg er jo fan av Krug. Så
det visste jeg, det er så deilig å høre at du er så konsekvent på det.
Ja, veldig konsekvent. Men jeg har fått tak i halvflaske med Krug.
Ja, det er ikke dumt.
Så der har jeg to halvflasker, så det spørs hva det blir til. Men jeg kommer fra en vinreise 17. mai fra Spania, og da er det helt sikkert kava, som vi har drukket der nede, og da skal jeg langt vekk fra kava på 17. mai, og så skal jeg da til Norge, og så venter det med nye grillet hummer.
Men når du sier nye grillet hummer, hvordan velger du å matche vinen til hummer som er naturell versus grillet?
Nei, det er bare smørtoner og konsentrasjon. Altså, jo lettere, altså, jo mer naturell den er, og jo lun den er, altså, sånn at den er lun nykokt, hvis den er avkjølt sakte, så er det litt forskjell på det. Altså, nå snakker vi ikke om kjøleskapsskall, hummer. Vi snakker om ting som er nykokt, altså litt avkjølt.
Mm.
Og det kommer jo an på hva for kjerntemperatur du har det, men jeg liker jo når den er akkurat kokt, ikke når den er gjennomkokt. Men hvis jeg griller den, så blir det mer varme, men da prøver jeg å få så høy varme i en kort periode som mulig like før.
Ja.
Og hvis jeg greier da å få en eller annen form for ramsløksmør, eller sånn at jeg bare pensler litt oppe, sånn at du har mye smørsmak på hummeren, men når du kommer ned i hummerkjøttet, så er det hummerkjøtt.
Ja.
Der er jeg da.
Ja.
Og da er jo hvite burgunder med litt alder, sånn, det er fint å få tak i, men også de her litt alderspregete champagnene.
Ja.
Sant? Og jeg jo litt fan av Krug, som sikkert hele Norge vet, men, ja. men det finnes jo Paul Rocher, det finnes mange andre ja. Årgangssjampanjer som kan fungere fint.
Ja, og der synes ja. Jeg at utvalget på Pole er ganske bra. Du nevner for eksempel Paul Rocher. De er det 16 som er ja, det, tilgjengelig nå?
Ja, 15 plinger i hodet mitt, men det kan gå til 16.
Jeg tror kanskje ja. De har gått over til 16, ja. Ja. Men det kan være vommer at det 15 ja. Også. Mm. Men Paul Rocher er jo et supert alternativ også for en årgangssjampanje på 17. mai. Ja. Jeg lurer på om den koster 650 kroner ja. Eller noe sånt. Kjempebra kjøp. Og, men jeg tror også til hvis man skal ha noe sjømat eller ha hummer, som du sier, litt alder på burgunden, kan gi en mer intensitet, så kanskje også hvis du skal ha det grillet, som klarer å matche det. Sånn, jeg hadde elsket en kanskje en bra chablis med litt alder også.
Ja.
Ikke sant? Du får en 2010 eller noe sånt, hvis det har klart å holde seg, da. Men det åpner for mye bra, da. Men ja, det er kanskje veldig enkelt å si, men en bra burgund, helst mer enn liksom, et par år gammel. Jeg hadde på Sørlandet også, faktisk for noen år siden, så hadde jeg en veldig positiv opplevelse, da jeg sjekket, jeg tror det var Boyot-viner som jeg fant i et kjøleskap der, som bare var Bourgogne Blanc-viner, som hadde blitt liggende i kanskje 3, 4, 5 år, tror jeg, noe sånt. Og da skjønte jeg at selv på en måte de enklere, altså regionalvinene, ja. Hvite i Burgund, kan tjene masse på litt lagring. Hvis du kjøper fra en produsent som, og du lagrer det greit da, liksom, du holder det kaldt, og du kjøper fra en produsent som, nå er det ikke så mye som okser liksom en gang i Burgund, nei. Opplever jeg, sånn som man hører om på en måte, de som er nå 10-15 år gamle, men jeg føler det nærmest er en litt sånn hack hvis du ønsker en Burgund med litt utvikling, og du vil ikke, nå har det blitt så vanvittig dyrt at hvis du skal ha ikke sant, Premier Cru, Grand Cruene, ja. Så koster det 2, 4, 5, 7 000 kroner for en ja. Vin, å kjøpe en kasse av det da, kan være litt heftig, men du kan få veldig mye ut av å lagre en kasse med god Bourgogne Blanc, og så kjøpe det, og så la det ligge i 3 år, og så vil det være en veldig annerledes vin, og hvorfor det kanskje er overraskende, hvorfor det er overraskende på meg den gangen, og hvorfor jeg tror det kan være en positiv overraskelse for mange, er fordi det er de vinene mange ikke lagrer, så man vet ikke om potensialet, fordi det er de du drikker hele tiden.
Det snakkes ikke om, og det er en nei. Ting som jeg også av og til tenker på, Jon Trygve, når jeg sitter og skriver artikler, det er at, gud, denne vinen er jo lagringsdyktig, og vi skriver i 4-5 år, men vi har jo faktisk ikke noe test av det. Altså, liggende, det burde vi kanskje gjort etter å kjøpe de 12 flaskene av ulike merker og sett hvem var det som funket da, ja. Og så kunne gitt en sånn her...
Og hvis de vinene koster, ja. Ikke sant, 300-400 kroner på Polen, så kan du for et par tusen kroner, så har du en kasse.
Ja.
Og hvis du gidder å kjøpe bare, om så det bare er en av de i året før sommerferien, og så legger du den vekk, og så legger du det i det ene hjørnet, hvor du har noen, etter hvert da, noen kasser med Bourgogne Blanc, så har du det minste noe lagret da.
Ja.
Og det tåler overraskende godt. Det blir ja. Ikke dårligere med en gang, ikke sant? Det kan være kjempebra. Ja.
Jeg tror det blir en strålende 17. mai. Og det som skal... jeg har lurt på, mens du har vært borte litt bortgjemt ute fra podcasten ja. Tror vi det, at det har jo vært en grunn til det, og det har vært at du har jobbet intenst med Vinify i det siste. Du har jo et tempo som få andre her på huset har, du står opp tidlig og går sent og seng.
Jeg er tydeligvis ikke høyt nok til å rekke å være med på det her da,
men, nei, ja, men
jeg er ikke så busy, men da, nei, det har vært mye morsomt å drive med selvfølgelig. Ja.
Men først skal vi ta oss en liten tur inn i reklamens verden.
Ja.
Og vi skal høre litt om de fantastiske kjøleskapene.
Et av merkene Temtec nå fører er franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som er det første smarttilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller er et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet er ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger inn og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det I en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på temtech.no.
Og da vi tilbake igjen fra reklamen, og du har jo fortsatt fine kjøleskap hjemme og på Sørlandet og rundt deg. Jan Trygve?
Ja,
du god fan av det.
Ja, og så har jeg, jeg fikk meg et nytt vinskap for noen måneder siden på kjøkkenet, som var litt, litt annerledes enn det jeg hadde hatt før. Og det hadde en stor fordel som jeg ikke tenkte på da jeg fikk det, men det hadde nederst I skapet, så hadde det ikke en hylle. Og der var det ikke plass til en hylle, slik det kom til meg. Men de fleste kan jo bare fjerne nederste hyllen. Og det det ga var muligheten til å ha stående flasker I bunnen.
Ja, sånn du kan bare rett og slett inn og ut av flaskene.
Ja, så, så for det første så har det vært veldig praktisk for å ta vare på noen flasker som har blitt åpnet. Så når du dytter korken inn igjen, så du litt usikker på om du skal legge dem på siden igjen, selv om det bare til morgen, fordi dyttet du den hardt nok inn, begynner det å renne, blir det gris, etc. Så for de som har åpnet, som man kanskje skal kunne drikke I morgen, så det veldig bra. Men også for å sette inn dekantere. Fordi, ikke sant, om vinteren så kanskje setter du de ute, men du åpner vinen, og så skal du ikke drikke den på en time eller to. Men du kan jo bare lufte den I kjøleskapet, eller I vinskapet, men putter du den I kjøleskapet, så blir den jo alt for kald, og står den ute, så blir den for varm igjen. Ja. Så det å ha en plass I vinskapet, hvor du kan ha stående dekantere, og nå snakker jeg bare om, jeg bruker bare de enkle Riedel, liksom enkle Riedel dekanterne, de som koster 200 kroner eller noe sånt. Ja. De som tar akkurat en flaske, de passer kjempebra, de tar ikke mye, stort mye mer plass enn en flaske, så det bruker jeg nesten hele tiden. Så det funker veldig bra.
Det, godt,
det var bare tips, egentlig, til de som tar ut en hylle, og du kan jo bare fylle det med stående flasker.
Jeg har hatt dette I årevis på kontoret mitt, stående flasker, så nytt for meg, ikke nytt for meg. Men igjen da, vi må høre litt om Vinify. Altså, la oss ta litt nye lyttere inn I Vinify-historien litt, og så se hva det blitt, og hva det dere holder på med
nå. Ja, altså det som vært morsomt har jo vært å se at nå har det på en måte blitt et ganske stort samfunn av folk. Jeg tror vi har over 100 000 nedlastinger I Norge nå, og det deles utrolig mye smaksnotater, så personlig så bruker jeg det bare egentlig som en stor inspirasjonsskilde til å smake mye ny vin. For det er mye gode folk der som jeg aldri har hørt om før, som jeg ikke kjenner, som ikke naboen min, som ikke har noen Instagram-blogger eller noe sånt, som bare smaker jækla mye bra vin, og som deler de beste kjøpene sine. Så det jo sinnssykt mye smaksnotater. Og vi jo koblet opp til Pola, så man ser jo da hva de beste kjøpene på alle Pola er. Det fungerer jo som bare faen det. Det jo kjempefint, og jeg tror når den episoden her kommer ut, så har vi sluppet en ny oppdatering I App Store, hvor vi prøver jo ut litt ting hele tiden, og bytter om litt på ideer, men nå har vi på en måte funnet ut at det vi trenger kanskje mest på forsiden bare en stor knapp som tar deg til nærmeste pol, altså som tar deg til utvalget vinene, de høyeste vurderte vinene på det nærmeste polet, uavhengig om det polet 5 meter unna deg eller 500 meter unna deg. Så når du åpner appen nå, så det enkleste bare å trykke på den store knappen, og så finner du de beste kjøpene på ditt lokale pol. Så det tror jeg veldig bra. Men jeg kan jo dele en litt sånn morsom ting som vi har holdt på med, som jeg tror også I den oppdateringen, som en del av den oppdateringen som ligger da ute nå, når du hører på det her, hvis du hører på og synes dette interessant, at vi har, tror jeg, laget verdens største vinleksikon.
Hva?
Litt sånn tilfeldig så har vi laget verdens største vinleksikon og puttet det inn I Vinify. Og det litt spesielt, men vi har tenkt på å lage en guide mer på en måte, en guide til vin en god stund, og da mener jeg guide som I en guide til å kunne lese om Burgund, Bordeaux, Barolo, Von Romanée, Pauillac, ikke sant, you name it, alle regioner og underregioner I verden. Så selvfølgelig det gøy å lese om de store og kjente, men det vi oppdaget da vi dro ut dataen på hvor mange områder og underområder vin vi hadde viner fra I Vinify, så talte det 2400 regioner og underregioner. Og da begynner man jo å skjønne igjen hvorfor man trenger til en viss grad master sommelierer og master of wines, ja. Fordi det jo helt, det bare Vilt. Så sykt svært. Og så har det, og så tenkte jeg for et år tilbake da vi planla det her, så tenkte jeg at ja, vi får bare begynne med å se på de 50-100 mest populære regionene og underregionene folk ser på vin fra, og så får jeg ta meg tid til å skrive disse guidene da, basert på det jeg kan fra min vinutdanning og research fra bøker og nett og sånn. Og så dukker jo kunstig intelligensverktøyene opp nå. Og ChatGPT har bare vært altså helt mindblowing bra på det her. Så jeg har brukt litt tid da på å designe da en sånn prompt, altså en spørring til ChatGPT som spør om ganske nøyaktig hva vi har lyst til å vite om en vinregion og en subregion, ting som geografi, topografi, klima, jordsmonn, kjente produsenter I området, hvilke druer de bruker I området, hvilke typiske teknikker det I vinmarken, I vinkjelleren, you name it da, lage en sånn prompt som egentlig gjør at svaret på disse tingene ligner ganske mye egentlig på et sånt sommelier eller VZ-diploma-eksamensvar. Det egentlig det formatet jeg har bygget opp til da. Og så har jeg koblet opp da ChatGPT til å spørre, og jeg sprengte jo ChatGPT, så jeg måtte jo bli sånn, jeg måtte jo sende inn søknad til OpenAI for å få lov til å spørre så mye som jeg gjorde da. Men jeg sendte da spørring om 2400 regioner og subregioner, og så jobbet den noen timer, og boom, så hadde vi guide til alt. Og de svarene altså mindblowing bra. Og det liksom, nå avslører jeg litt hvor, på en måte, hvor kort tid det egentlig tok å lage disse greiene, men og alle som jeg snakker med om sier jo sånn, ja, men kan du stole på de svarene? Vel, ChatGPT har jo lest alle vinbøker som der ute, lest alle guider, lest alle smaksnotater, lest alt mulig, lest alle nettsider om disse produsentene, om disse områdene. Så jeg sliter med å finne noen som helst feil. Bare så det sagt, da, jeg har gjort det sånn at det ligger I bunnen av hver av disse guidene, så ligger det en sånn, finner du noen feil, kontakt oss her.
Ja.
Sånn at hvis det står dette laget ved hjelp av AI, og kontakt oss hvis du finner noen feil.
Ja.
Så disclaimeren ligger der, men det bare, jeg blir gira når jeg snakker om det, fordi det så sykt mye bedre enn man skulle tro, og vi har da lagt inn disse guidene to steder. Det ene der hvor man fra før av ønsker å se denne informasjonen, og det selvfølgelig på vinprofilene. Så hvis du går inn på en vin fra Chambol Musigny, så kan du bare scrolle forbi på denne, inne på denne vinprofilen, til hvilken som helst vin fra Chambol Musigny, så kan du scrolle nå forbi der hvor du ser listen over de siste årgangene, og så vil du se guiden, et utdrag av guiden til Chambol Musigny, og under der et utdrag av guiden til Burgund. Og så kan du trykke deg inn på begge de og lese hele guiden. Og det ganske mye kul informasjon. Ja. Og det det da på alle vinene. Og nå kan jeg tenke deg, vi har gjort dette på 2400 regioner og underregioner, så basically på absolutt alle 150,000 vinene som ligger inne I Vinify, så det nå både en guide til regionen den vinen kommer fra, og subregionen til hvor den vinen kommer fra. Og det godt skrevet, det er nyttig, to the point info, det sånne ting som jeg har prøvd å få med inn I disse promptene og få svaret på det, og det ser veldig riktig ut alt sammen. Sånne ting som, hvordan smaker denne vinen I forhold til de nærliggende områdene? Så hvis du går inn for eksempel for å lete om Chambol Musigny, så får du også I denne lille guiden om Chambol, så får du inn da litt om hvordan Chambol smaker I forhold til de andre underregionene I Burgund. Så du klarer å sette ting litt I kontekst, og det har jeg prøvd å gjøre. Det andre stedet hvor du ser disse guidene, når du søker etter dem. Så hvis du søker etter Chambolle Musigny, så får du jo helt øverst I søkeresultatet, så får du jo opp forslag om regionen Chambolle Musigny, og under der så får du alle vinene som har Chambolle Musigny I navnet. Og da kan du selvfølgelig gå inn på de vinene, og så kan du gå inn derfra til guiden og lede om, men du kan også bare trykke rett på Chambolle Musigny. Og det som skjer I søkeresultatet da, jo egentlig at du nå bruker det som et filter. Det sånn det har fungert frem til nå. Du trykker på Chambolle Musigny, da slår du på Chambolle Musigny-filtret, og så ser du alle vinene som finnes fra Chambolle Musigny under. Men det vi har gjort å legge guiden nå over det søkeresultatet. Så når du trykker på Chambolle Musigny, så ser du først et utdrag av guiden, og så ser du vinene fra, de beste vinene fra Chambolle Musigny under. Så hvis du lurer på, hvis du ser en vinflaske, eller du hører noen snakke om et område, enten det Chambolle Musigny, eller det Tavel, eller et annet søkt område som du aldri har hørt om før, så kan du bare søke etter I Vinify, trykke på navnet, boom, der guiden på 2500 områder. Og skal jeg gi deg en liten preview også, fordi det 2500 områder, men det 30000 vinprodusenter. Og vi utvider nå sakte men sikkert til disse 30000 produsentene, og det en så stor jobb at jeg må ta det litt sånn step by step, og det noen av de jeg har lyst til å kvalitetssikre enda litt mer. Men målet vårt I løpet av kort tid å ikke bare ha en guide til 2500 regioner, men å også ha en beskrivelse av basically alle verdens vinprodusenter, da. 30000, de 30000 viktigste, mest kjente vinprodusentene I verden. Og jeg tror ikke det finnes noen database I verden som har en så stor oversikt over alt dette. Så det verdens største. Og det egentlig bare ment som en liten feature, men det bare eksploderte fordi ChatGPT fungerte så sykt.
Hva var vin drakk du når du oppdaget at det gikk?
Nei, jeg tror ikke jeg drakk noe vin. Da måtte jeg holde meg veldig, veldig drulig. Men det veldig gøy. Og så kan jeg jo nevne at vi har jobbet veldig med å onboarde flere restauranter I Vinify. Ikke bare til å bruke Vinify som vinskjeller, men til det som litt av magien da, for de restaurantene og vinbarnene som bruker Vinify. De som bruker det som et backoffice-verktøy, et varelager-verktøy. Nå vi jo koblet til kasseapparatene, og vi koblet til flere kasseapparatsystemer. Vi har begynt med et som heter Lightspeed, og hva det betyr egentlig at du kan bruke Vinify som vinskjeller. Du legger, og det egentlig akkurat sånn som du og jeg kan bruke Vinify som vinskjeller. Men når vi kobler da den til kasseapparatet, så dukker alle vinene opp I kasseapparatet. Klare for salg, automatisk, som magi. Og når de selges, så oppdaterer vi da varelagret I Vinify. Så du legger inn vinene I Vinify, du styrer prising I Vinify, du driver med statistikk og analyse, og vi har jævlig bra statistikk- og analyseverktøy som vi allerede har og utvikler videre. Og I Vinify da, så jo da varetellingen jo oppdatert, så den bare smekk, smekk, smekk. Automatisk generert vinkart. Vinkartet på nett jo automatisk oppdatert live for alle salgene du gjør. Historikken din, prisanalyse, masse kult, egentlig. Og vi har kommet med en helt ny versjon av vinskjelleren også, for det så de som har testet ut vinskjelleren før, de kan jo ta en titt nå. Den mye enklere å bruke, ser mye bedre ut. Så det jækla kult å se at det fungerer. Jeg tror vi det eneste verktøy I verden som et profesjonelt vinskjellersystem for restauranter, og det fungerer for de som ikke koblet opp til kassaapparatet veldig bra også, men for de som koblet til kassaapparatet, så virker det bare som det helt magi. Så vi koblet på de første stedene der nå, og holder på å ombåde flere og flere. Og det ser man også hvis du går inn I Vinify, så ser du at flere og flere restauranter legger til nye viner hver dag. Det fordi de nå bruker Vinify som 100% backoffice. De har kastet Excel-arkene sine, de har kastet vinkart, Word-filene sine, og styrer alt fra et system nå. Så men det jobber vi på hele tiden da. Det helt ærlig, det 80-90% av alt det vi bruker tid på, å forbedre det systemet. Det morsomme jo at for alle ikke-restauranter, ikke-profesjonelle, så får vi de fordelene av disse verktøyene også. Så den nye, bedre kjelleren og sånn fungerer for alt for privatpersoner også. Så Jeg bruker den til å styre min kjeller. Ja. Så, ja.
Men det har det funksjonen å dele vindkjeller med andre kommet?
Eller? Nei, den har ikke kommet. Det en del som spør om det. Mm. Så regner med at vi får til det en eller annen gang. Men vi har fokusert mest på alle disse profesjonelle funksjonene. Da. Mm. Og så det en del som da smitter over automatisk på de private kjellerne og funksjonene man har der. Ja. Blant annet sånn flere måter å customize vinkartet på, men da custom wine list name, hvis du vil justere navnet, vinkartet, mer sorteringsområder. Jeg vet ikke om dette har kommet til når denne episoden har kommet, men vi har kommet også med sånne custom kategorier, sånn at hvis du har lyst til å sortere vinkartet ditt, eller gruppere vinkartet ditt annerledes, at du ikke har lyst til å, eller la oss si for eksempel, du ikke har lyst til at alle vinene i Burgund skal ligge under Burgund, men du har lyst til å dele opp Burgund i regional, village, premier og grand cru, så kan du gjøre det hvis du vil. Og du kan bare eller du kan lage hvilke som helst kategorier. Da. Du kan lage en egen magnum-kategori, du kan lage en fresh and fruity-kategori, og så kan du stokke om alle vinene der som du vil. Da. Så det enda mer customizable. Og dette jo tilgjengelig for private også.
Ja, ja.
Så det jo, jeg har hørt mange som synes det gøy å printe ut vinkartene sine hjemme. Og så har vi jobbet med litt morsomt, eller jeg holder på med noe med et litt morsomt prosjekt hvor man kan få bestilt dette ganske nørdete da men du kan få bestilt dette egentlig ment for restaurantene men kanskje noen privatpersoner har lyst på det også men jeg jobber med en veldig flink hva skal jeg kalle han? Skinnprodusent altså han driver lager skinnprodukter av skinn, han lager alt fra lommebøker til belter, han mega flink. Og han har laget vinkartene til noen av de, blant annet til Miami, Kontrast, noen andre. Og så omslaget til vinkartene. Og vi jobber nå med et design på det som ser superlekkert ut, som vi kan tilby hvem som helst. Da. Så hvis du ikke bare vil ha vinkartet som en bunke med ark, så kan du få det litt... I et lekkert, ordentlig, pent omslag, da.
Ja.
Som, fordi særlig disse restaurantene, da, ikke sant, som bruker 1000 timer på å holde styr på kjelleren, og så presenterer du vinkartet, og så er det bare ark som ødelagt og brettet og våt og sånn. Så det bare sånn morsomme ting på siden, men det tror jeg kan bli veldig fint.
Helt imponerende å høre om dette her med kunstig intelligens og hvor fort det kom inn i Vinify. Det jo fantastisk.
Ja, og der ser vi på noen andre ting også, blant annet å bruke det til å spå lagringsdyktighet eller drikkevindu, mer spesifikt da.
Ja.
Hvor for oss å samle inn, det ikke noen god database der ute som sier drikkevindu på vin, men alle spør om det, alle lurer på det. Og enten så må vi smake alle vinene i verden, eller så må vi bruke kunstig intelligens for å samle inn denne informasjonen og på en måte komme med best guess, da.
Mm.
Og så har jeg testet ut en del, og bedt da med de riktige promptsene, og det litt sånn komplisert, men prøvd å hente ut ChatGPT sine forslag til hva drikkevindu på en del viner, og jeg har til gode å få et dårlig svar. Og da snakker vi om at på nivå hvor for en spesifikk vinprodusent så gir den forskjellig drikkevindu for en Premier Cru og Grand Cru, hvor den sier at Grand Cru må begynne å drikkes senere, og så har den lengre drikkevindu kanskje. Så den veldig god. Den ser ikke bare på... region, den ser ikke bare på produsent, den ser på enkeltvinner innenfor enkeltprodusenter, som jeg tror en mix av hva alle i verden har sagt om disse vinene, hva som står alle andre steder, og bare generelle beskrivelser av drikkevinduer for viner fra denne regionen og sånn, så det ser ut som det er veldig bra.
En konsekvent måte å beskrive det på alle viner er jo riktig, og sånt, for du har jo så mange skilder at du blir
nettopp.
Og sånn, ord og uttrykk og alt sånt.
Så da vil jeg også bare være helt ærlig om hvordan det her er samlet inn.
Ja.
Men det ser ut som det er så bra at det er ingen grunn til å ikke stole på det. Og så må man ta alt med en klype salt. Det er jo samme som at hvis noen leser hva du sier er drikkevindu, du smaker tusenvis av viner i året. Når du sier at drikkevindu her er fra om 5 år til 10 år,
Ja.
Vinen er jo ikke udrikkelig ett år før det. Ikke sant? Og det er jo, man gjør jo bare sitt beste på å spå fremtiden. Men det virker som det vil fungere ganske bra da. Ja. Så jeg tror også vi kommer til å komme faktisk med drikkevindu fra kunstig intelligens, så
Og så får du litt oppdatert også, når du inne på den årgangen, og så utvider, altså han flytter jo seg, ikke sant?
Nettopp, den flytter seg på årgangen også. Også til og med faktisk matmatch også, og der en av de tingene som, dette litt sånn spekulasjon, for vi har ikke satt opp det som en ting vi skal gjøre helt ennå, men jeg har en idé om at du, når du går inn på nærmeste pol, i Vinify, og du inne på det pol i sin profil, og du ser de høyeste du til vinnene, så har du et eget søkfelt, hvor du kan skrive inn hvilken som helst matrett, altså hvilken som helst i hele verden, og så får du anbefalt de vinene som tilgjengelige på det polet som passer til den matretten. For det har jeg testet en del med ChatGPT, og det fungerer også som bare F, altså. Ja. Og da snakker vi ikke om kylling versus skaldyr versus steak.
Risotto med sopp.
Ja, og avhengig av liksom, det ikke risotto heller, ikke sant? Det risotto med denne type sopp, der med dette kjøttstykket med denne type saus, disse siderettene, denne salaten til, altså sånn. Det altså så sykt bra, de forslagene de gir. Og hvis vi klarer å koble de forslagene opp til vår database av viner, så betyr det at den ikke bare skal kunne si at her burde du ha en eller annen Merlot-basert vin, men da kan jo vi si hvilke vin som tilgjengelig som Merlot-basert, eller hvis den sier her må du ha en Merlot-basert vin med litt alder, så kanskje den anbefaler en da Merlot-basert Bordeaux med litt alder på det polet, at den kan, liksom faktisk får tilgang til spesifikke viner den kan anbefale, da. Så det blir en mix av kunstig intelligens og all informasjon, inkludert ratings og smaksnotater og sånt som ligger inne i Vinify. Og det liksom, da skjønner jeg nesten ikke hvordan det kan bli bedre. For hvis du kan si at dette nøyaktig det jeg skal spise i dag, og så får du nøyaktig den vinen som tilgjengelig på det polet, jeg er keen på å bruke det selv.
For dere lytter som ikke ser videoen nå, så ser jeg Jon Trygve med litt rømmer i blikken og bare ser muligheter for å ende til han. Og det tror jeg faktisk at Vinify er på vei til å gjøre.
Ja, og det sånn, nå snakker jeg som om noen av disse tingene kanskje litt unna, men disse guidene ute nå, hvis ikke noe har gått galt fra vi ikke har luften her, på en måte, og det tar litt, et par dager ekstra, men jeg tror vi allerede nå verdens største vinguide. Så det går, nå går det kunstig intelligensdelen av det, går mye raskere enn vi klarer å utvikle bare knappene for å finne frem til de tingene.
Ja.
Så vi for eksempel nå har kanskje verdens største vinguide liggende i vårt system og tilgjengelig i appen, men vi har ikke engang rukket og laget knappene på webb for å kunne lese de på webb.
Nei.
Så de ligger back-end hos oss, men vi har bare, det går så sykt fort da. Så det veldig gøy.
Ja. Vi må prøve å utvide døgnet, Jon Trygve.
Ja.
Men du, dette har vært en hyggelig episode. Vi ønsker, eller vi har sagt, ønsker en god 17. mai.
God 17. mai.
Og det kom noen gode tips. Og vi fikk en 22 minutters innføring i Vinify, alt som skjer. Og det gleder oss.
Beklager det.
Takk for nå.
Takk for nå. Happy 17. mai.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.